continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Din Vechiul Testament, de la pagina 483, Cartea 2 Cronici, capitolul 34. Este un capitol mai lung, o să încerc să citesc versetele mai interesante. Cartea 2 Cronici, capitolul 34. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David, nu s-a bătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idole Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpi închinați soarelui care erau deasupra lor, a sfărâmat idole Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul dărâmăturilor lor, a dărâmat altare, le-a făcut bucăți idolei Astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe Maaseia, căpetenia cetății și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său, s-au dus la marele preot Hilchia și au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu pe care îl strânseseră leviții, păzitori ai pragului de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel și de la tot Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului. L-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea casei Domnului. Versetul 14. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a dus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii și a sfâșiat hainele și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam fiului Șafan, lui Abdon fiului Mica, lui Șafan logofătul și lui Asaia slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acestea care s-au găsit, căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiului Tochehat, fiului Hasra, străgerul veșmintelor. Ea locuia în Ierusalim, în cealaltă Mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, el a răspuns: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, spuneți omului care v-a trimis la mine, așa vorbește Domnul, iată voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus stămâia altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai rostit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și am auzit, zice Domnul, iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-au suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții, cu tot poporul de la cel mai mic până la de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei care se aflau în Ierusalim și în Beniamin și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Și eu vă salut pe toți cei care sunteți aici în casa Domnului Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți chiar să îl salutăm pe cel de lângă noi și să-i spunem măcar un cuvânt frumos. O să continuați și după terminare, chiar dacă este duminică de vară, în care unii sunt în concediu, alții la nuntă, alții în misiune, Domnul să-i păzească, să-i binecuvinteze. Fratele David Chideșa, pastor din Ucraina, m-a rugat să mă duc să predic în această duminică acolo, dacă nu să trimit pe cineva, și l-am trimis pe fratele Dan Matei. Domnul să-l păzească și să-l facă folositor acolo. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți aici. S-a spus mereu, și nu știu de unde și cine a scos asta, că astăzi se împlinesc 10 ani de când eu am venit în Baia Mare. Nu este așa. Eu am venit în Baia Mare în mai 2008, 1998, dar când îți trebuie un motiv să sărbătorești, ți este bun orice motiv. Și când am început să-i aud pe tineri, mi s-au răscolit amintirile, mi-am adus aminte de anii aceia, de aia ziceam eu că sunteți o forță, când se ridicau tinerii, se cunoștea, probabil ar trebui să mai vedeți, nu se mai împlinește ceva și duminica viitoare sau cealaltă duminică. Vreau să vă spun că aseară m-am dus cam jenat acasă, de aici. Cred că așa e de bine unui lucrător spiritual, pentru că după ce am ajuns acasă m-am gândit că s-a vorbit prea mult despre mine. Și am avut jena asta că poate nu trebuia să se vorbească așa, deși nu eu am pus să vorbească. Pe de altă parte, uneori ne trăim viața fără să știm cât de mult însemnăm pentru cei de lângă noi. Avem și noi vina noastră că nu le spunem, indiferent că e vorba despre soț, soție, părinți sau cei dragi, prieteni, când mor, după aceea le spunem la groapă și la mormăin, ei au plecat, gata. Folosiți prilejul acesta cât sunt încă în viață. Mark Twain spunea că lui un singur lucru frumos îi ajunge 3 luni de zile. Da? Câte s-au spus despre mine ieri, mie mi-ajung până la sfârșitul vieții. Și aseară m-am gândit că aseară era cel mai potrivit moment să mor. De ce? Pentru că cred că la moartea mea, la necrolog, nu se vor spune atât de multe lucruri frumoase despre mine. Și m-am gândit, dacă n-am murit aseară, nu mai știu când o să mor. Pentru că cel mai potrivit moment era să mor aseară. Pentru că eu n-am știut despre... Eu am înțeles de la tineri că tinerii din urmă cu 10 ani și cu tinerii de astăzi sărbătoresc. Dar nici n-am văzut acele foi, nu știu cum, de n-am văzut absolut nicio invitație. Și aici ei spuneau că, așa fratele Daniel, și s-au spus foarte multe lucruri despre mine. Le mulțumesc tare mult și, repet încă o dată, n-am știut că însemnă atât de mult, și asta este vina mea, da? Că însemnă atât de mult în ochii lor. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și în urmă cu 10 ani, când ne ridicam în picioare și când se ridicau ei, eu chiar credeam că cu ei aș putea să mut și munții și aș putea merge până la capătul pământului. Și continui să cred că au fost cea mai specială generație din câte am cunoscut. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am o singură scuză față de... Unde e? El este Paul Tons. Ieri când cânta la orgă mă gândeam, uite-mă, cine, numai pe el nu-l cunoșteam, cine cântă așa frumos la orgă? Și ziceam, fiindcă nu-l cunosc, înseamnă că probabil l-au chemat de la penticostali. Și oarecum aveam și o gelozie, uite-mă ce bine cântă ăștia de la penticostali la orgă, da? Și după ce mi-a spus soția, mă, ăla era băiatul lui Nelu Tuns, pe el îl cunoșteam dinainte de a vine la Baia Mare, pentru că era și el din Șimleu și îl cunoșteam de copil pe tatălui. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre provocări. Mai ales că tinerilor le plac provocările. Ei sunt cei mai receptivi. De mici suntem supuși provocărilor, însă există o anumită perioadă în care orice provocare pare pentru generația tânără, de aceea uneori cei mai în vârstă sunt tentați să-i tempereze, da? N-aveți voie. Lor li se pare că dacă le-a slăbit vederea, n-ai văzut, se urcă un copil pe ceva și imediat bunicii îi spun, nu te urca acolo! El filtrează toate prin prisma lui, da? El crede că dacă lui tremură picioarele și la copil, vede că face altceva, nu face asta, că se teme, el judecă lucrurile prin el însuși. La această vârstă, tinerii se întâlnesc cu tot felul de provocări. Însă eu o să vă vorbesc nu despre anumite provocări, ci despre cele mai mari provocări pe care vi le poate oferi viața. Sigur că, mai ales în perioada de adolescență, sunt atât de multe provocări. Nici nu vreau să le amintesc pe cele rele. Sunt atâtea provocări astăzi, de la țigări, de la droguri, de la experiențe sexuale și așa mai departe. Și există această tentație să cedezi acelor provocări. Iosia însă este un model de adolescent și tânăr care a acceptat cele mai mari provocări pe care poate să le accepte vreun om. Iosia, dacă ați vă spun ceva, numele părinților lui, Amon și Manase, au fost cei mai răi și cei mai idolatri regi pe care i-a dat regatul lui Iuda. Și el a ajuns rege la 8 ani. Fii sigur că n-a condus el la 8 ani. Însă, pentru că a murit tatălui și el era fiul celui care murise, el moștenea tronul. Însă, el a fost decis să nu rămână în umbra, sub umbra urâtă a părinților lui. Și vreau să vedeți provocările pe care le-a acceptat Iosia în viața lui și să vedeți că acestea sunt provocări pertinente pentru generația care este tânără astăzi, care este în putere astăzi. Prima mare provocare pe care a acceptat-o Iosua, și o să vedeți că vârstele erau diferite și cuprind pe cei care sunt aici, a fost provocarea prima, a fost provocarea pocăinței. Spune versetul 3 că în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, Iosia a început să caute pe Domnul. Câți ani avea? În al 8-lea an al domniei lui. La 16 ani. La 16 ani, pe când majoritatea adolescenților se confruntă cu cea mai profundă criză existențială din viața lor, Iosia a început să-l caute pe Domnul. Un rege adolescent în vârstă de 16 ani acceptă provocarea pocăinței. La 16 ani, când majoritatea adolescenților caută distracția, Iosia, un rege tânăr, îl caută pe Domnul. Există o idee falsă, răspândită, care spune că pocăința este pentru cei în vârstă. Că tinerii mai au vreme, deoarece le trebuie timpul ca să se distreze, să-și petreacă, să-și trăiască viața. Iosia era rege și era tânăr și putea să se bucure de toate privilegiile și de toate capriciile care sunt la îndemâna unui rege. Dar el a ales să-l caute pe Domnul. Vreau să spun că în jurul vârstei de 16 ani nu ești deloc prea tânăr să spui că mai ai timp și că n-ai nevoie de Dumnezeu. La 16 ani, dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, pentru că după părerea mea, cum înțeleg eu Biblia, la 16 ani deja ar fi trebuit să te împaci cu Dumnezeu și dacă n-ai făcut-o, e rău că n-ai făcut lucrul acesta, atunci este vremea să accepți provocarea pocăinței. Una dintre cele mai mari provocări pentru un om în viață este tocmai provocarea împăcării cu Dumnezeu, provocarea pocăinței. Și la 16 ani, Iosia spune, nu sunt prea tânăr și nu contează că sunt împărat. Nimic, nimeni nu era mai presus de rege, de titlul de împărat în vremea aceea. Și el a acceptat provocarea pocăinței să-l caute pe Domnul. Dar în al doilea rând, de la versetul 3 la 7, vedem o altă provocare pe care o acceptă în viața lui regele Iosia. Și anume, provocarea sfințirii vieții. Partea a doua versetului 3 spune, în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idol, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Câți ani avea? Câți? 20. La 16 ani acceptă provocarea pocăinței. La 20 de ani acceptă provocarea sfințirii vieții. Știți de ce mi-e ciudă pe unii lideri spirituali, pe pastori chiar? Că se mulțumesc ca în bisericile lor membrii să nu mintă cel puțin mult, să nu fure cel puțin de la el, să nu se bată cel puțin, să nu-și lase urme, adică să fie cât de cât așa, dar nu sunt pasionat să-i cheme pe membrii lor la viață și mai sfântă. Pentru că niciodată, cât timp suntem aici pe pământ, nu va trebui să ne oprim din sfințirea vieții noastre. Dacă Iosia la 16 ani a început să-l caute pe Domnul, iată că la 20 de ani inițiază o trezire spirituală. Unii cred că numai cei bătrâni ar putea și ei au prestanța să inițieze trezirile spirituale. Dacă ai 20 de ani, gândește-te că Dumnezeu se poate folosi de un tânăr ca și tine să inițieze o trezire spirituală. Dacă biserica doarme în biserica aceea, dacă orașul doarme, dacă țara doarme în țara aceea, amin. Dacă s-a pocăit la 16 ani, iată de ce. Dacă nu te pocăi, dacă ești pocăit la 20 de ani, cum să fii provocat la sfințire, da? Dar dacă la 16 ani deja ești pocăit, uite că la 20 de ani Dumnezeu se poate folosi de tine ca să te folosească pentru trezirea bisericii, a orașului sau a țării tale. La 20 de ani, cea mai mare provocare a lui era să-și sfințească viața lui și pe a poporului său. Până în clipa în care nu suntem împăcați cu Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Majoritatea lucrurilor din jurul nostru ni se pare în regulă. De aceea îi vedem pe mulți adolescenți, și ați văzut că știm lucrul acesta, că tinerii în general au cea mai mare capacitate de acceptare, de toleranță. Ei, chiar dacă se tatonează, dar după jumătate de oră ei pot să râdă, să glumească cu tineri pe care nu i-au mai văzut niciodată. Asta este o sabie cu două tăișuri. Pentru că e bine să ai, să fii tolerant, să poți să fii deschis, să accepți. Însă, bineînțeles că totodată este și pericolul să accepți ce n-ar trebui, să lași să vină în viața ta lucruri care n-ar trebui. De aceea unii părinți au conflicte cu copiii lor care atunci când le explici anumite norme morale, ei zic, bă, ce-i rău în asta? Cum ce-i rău în asta? Părintele nu înțelege, cum, bă, și asta ce-i rău? Și ce dacă e așa? Nu văd ce-i asta, ce-i rău în asta. Dar ce se întâmplă? Până în clipa în care nu suntem împăcați cu Dumnezeu, ceea ce vedem în jurul nostru, ne uităm la lume Și ne se pare că totul este în regulă. Nu vedem ceva neobișnuit. Când te uiți la lume, nu vezi ceva ce nu-i după placul lui Dumnezeu. Dar când te pocăiești, începi să vezi lucrurile din jurul tău cu alți ochi. Și la 20 de ani, dacă la 16 ani l-a căutat pe Dumnezeu și a acceptat provocarea pocăinței, Iosia la 20 de ani se uită în jurul lui, dar dintr-o dată la 20 de ani începe să se uite în jurul lui cu ochii unui tânăr pocăit. Și de aceea când s-a uitat în jurul lui cu ochii unui tânăr pocăit, nu i-a mai plăcut ce a văzut în jurul lui. Înainte când s-a uitat în jurul lui, n-a văzut idolii, n-a văzut astarteele, n-a văzut păgânătatea și decadența în care a ajuns poporul. Dacă a început să se uite în jurul lui cu ochii unui tânăr pocăit, nu i-au plăcut lucrurile pe care le-a văzut. La 20 de ani, regele Iosia s-a uitat în jurul lui și a văzut idolatrie, a văzut destrăbălare, a văzut imoralitate, a văzut homosexualitate, a văzut copii uciși în cinstea lui Molo, a văzut atâtea urăciuni și de aceea a acceptat provocarea de a elimina acele lucruri din casa lui, din orașul lui, din țara lui, toate care nu erau după placul lui Dumnezeu. Dacă ești pocăit la 16 ani, vei fi și la 20 de ani. Dacă însă nu te-ai pocăit, bine ar fi să mă înșel, dar dacă nu te-ai pocăit la 16 ani, probabil că la 20 de ani vei fi tot nepocăit și vei tot amâna să te împaci cu Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă să accepți provocarea sfințirii vieții. O, dacă tinerii de astăzi s-ar uita la lume cu ochii lui Iosia, dacă tinerii de astăzi ar privi lumea din jur și n-ar spune, vai, ce dragă mi-este lumea din jur, să pun mâna pe toate și s-ar uita cu ochii regelui Iosia și dintr-o dată lumea i s-ar părea că este plină de păcat și de stricăciune. Viața este prea scumpă în ochii lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă lase să vă murdăriți viața. Curățiți-vă mintea și casa de idolatrie, dacă este cazul, de pornografie, de filme, de muzică stricată. Iosia a înțeles că dacă s-a dat lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă de la el să-și sfințească viața. Dumnezeu nu vă poate binecuvânta viitorul și viața voastră dacă odată ce v-ați dăruit lui, nu sunteți gata și să vă sfințiți viețile. Asemenea lui Iosia, la 20 de ani, este vremea să-ți întorci privirea dinspre lume și să te sfințești pentru Domnul. Amin. Amin. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, vei începe să te uiți la lucrurile din lume cu ochii Domnului. De aceea acceptă provocarea sfințirii vieții. Nu doar atât, dar de la versetul 8 avem o altă etapă din viața lui. Îl vedem la 8 ani când ajunge rege, la 16 ani când acceptă provocarea pocăinței, la 20 de ani când acceptă provocarea sfințirii vieții. Și versetul 8 spune, în al 18-lea an al domniei lui, asta înseamnă că avea cât? 26 de ani. Acceptă o altă provocare în viața lui. Și o să vedeți că în jurul vârstei de 26 de ani, ești cel mai copt dacă te-ai pocăit la 16 ani. Dacă te pocăiești la 27, nu ești bun de această provocare, a treia provocare, și anume provocarea slujirii, am numit-o eu. La 16 ani Iosia îl căuta pe Domnul. La 20 de ani inițiază o reformă spirituală sfințindu-se el și dorind sfințirea țării lui. Însă el nu s-a oprit aici. La 26 de ani, regele Iosia devine preocupat pentru casa Domnului. Casa Domnului era în paragină, trebuia o renovare totală pentru că poporul s-a întors înspre idoli. Din cauza că tinerii au multă energie și potențial, există în ei dorința de implicare. Sigur că prin nepriceperea noastră a celor mai în vârstă, de multe ori, noi în loc să-i stimulăm, noi îi oprim din slujire. Că noi avea, ca și noi, să facă, să cânte, să toate celelalte. Este greșit, da? Dacă facem așa. Și de multe ori suntem o frână. Și este un ciudat mod de a înțelege că ei sunt viitorul de mâine, da? Prost mod de a investi pentru viitor. Însă nu poate fi vorba de implicare
până nu există pocăință și sfințire. Eu știu că tinerii ar vrea să slujească mai întâi. Sunt mulți care au abilități, pentru că așa s-au născut cu anumite inclinații. Sunt buni la muzică, sunt buni și să vorbească, da? Se pricep să întoarcă, să meșter la vorbă. Însă, înainte de a sluji, te gândești să te pocăiești și să te sfințești. Vreau să vă spun că în succesul multor acțiuni întreprinse, poate de tineri, nu le mai puneți pe seama incapacității voastre. Sunteți uneori mult mai capabili decât credeți, ci mai degrabă în succesul se datorează lipsei de pocăință și de sfințire. Și asta e valabil și pentru cei mai bătrâni. Iată-l însă pe Iosia, că la 26 de ani, el se gândește cum ar putea să ajute casa Domnului. Mulți cred că la 26 de ani, în jurul acestei vârste, tinerii sunt încă necopți pentru a se implica în destinele bisericii. Așa cum comentează unii americani, că la 20 de ani n-ai voie să bei alcool în America, dar în schimb ai voie să conduci, piloții de pe avioane, ai voie să conduci, să pilotezi avioane de zeci de milioane de dolari, de scumpe, da? Există această mentalitate, zice că trebuie să se mai coacă. Este greșit. Apropo, la vârsta de 24 de ani am fost ales, atunci prezbiterul bisericii era numit bătrânul bisericii, după vechiul statut. Și la 24 de ani am fost ales bătrânul bisericii. Aveam și tineri în biserica din Cibleu, și oameni în vârstă, dar așa au fost lucrurile. La 26 de ani, tinerii, în general, consideră că ar trebui să aibă alte preocupări. Sunt ocupați să acumuleze lucruri, cele care sunt date pe deasupra, sunt ocupați să se realizeze, atunci este timpul să plece să viziteze lumea, cred ei, să construiască, să investească, să facă tot felul de alte lucruri. Nu uitați că Iosia, la 26 de ani ca și rege, putea să călătorească, să se distreze, să petreacă, să facă orice altceva. Dar el se gândește la casa Domnului și la 26 de ani inițiază un proiect de restaurare a stricăciunilor templului. Dacă la 16 ani te-ai împăcat cu Domnul, la 26 de ani vei fi deplin capabil să slujești cu maximă eficiență. Greșeala cea mai mare este ca în jurul vârstei de 26 de ani să te prindă această vârstă fără să te implici cu nimic în casa Domnului. Sunt atât de multe lucruri de dres în casa Domnului și prea puțin tineri sunt gata să slujească. Vreau să vă spun, dragii mei, că niciodată nu veți avea potențialul pe care îl aveți acum. Niciodată vocea voastră nu va mai fi la fel de limpede ca așa cum este acum. Când v-ați ridicat să cântați prima cântare, mi s-a ridicat părul de pe mâini. Pentru că de aceea spuneam, Emanuel, dragă, că sunteți o forță. Pentru că atunci când se ridicau 150 de tineri să cânte spre slava lui Dumnezeu, parcă bubuia tunetul, parcă oștile cerului se ridicau să cânte. Niciodată nu veți fi mai în putere să-L slujiți pe Domnul. Veți vedea că vor veni și la unii au și venit copii și vă iau mult timp, trebuie să îi slujiți, trebuie să le dați lor întâietate. Este cel mai potrivit timp. Spune o cântare, ești în floarea vieții tale. Fă ceva pentru Iisus. Uită-te ca regele Iosia la casa Domnului și vei vedea că sunt spărturi. Vei vedea că sunt oameni care mânuiesc cuvântul și nu-l mânuiesc cum ar trebui. Înseamnă că tu ești înlocuitorul lor. Poate sunt oameni care cântă, dar nu cântă cum ar trebui și tu poți mai bine să cânți spre slava Domnului. Poate sunt oameni care fac o lucrare sau altă, de administrație sau de altceva, orice altceva. Poate sunt pastori și nu păstoresc cum ar trebui. Și Dumnezeu te așteaptă pe tine să faci lucrul acesta și mai bun. Niciodată nu vei fi așa de plin de energie. Nu te irosi fără să-ți asumi provocarea slujirii. Regele Iosia, la 26 de ani, a zis, nu las proiectele mele pentru când voi fi mai bătrân, ci în jurul vârstei de 26 de ani, acum este momentul să slujesc cu toată puterea mea. Oh, dacă biserica din România ar avea tineri care în vârstă de 26 de ani, în jurul acestei vârste, ar zice, este cel mai potrivit timp să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Ce suflu nou ar fi în bisericile noastre. Amin.
Amin.
Și în al patrulea rând, Iosia accepta provocarea cuvântului. Credeți-mă, toate celelalte sunt vin, apoi provocări mari. Când te îndrăgostești, când te căsătorești, slujba, cariera, dar nu seamănă pe lângă aceste provocări. Dacă ar fi să predic, după ce îmi termin punctele, cealaltă sigur că ar fi provocarea căsătoriei, dar la o nuntă despre asta. Pe când se făceau lucrările de renovare la casa Domnului, ce s-a întâmplat? Preoții au găsit cartea legii. Asta este trist, că atât de mult se cufundase poporul în idolatrie și păcat, încât nici nu mai aveau cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că era rar atunci, că era copiat cu mâna, nu ca și astăzi. Deși și în zilele noastre deja avem atâtea Biblii, de multe ori, poate acasă, dacă mergem, nici nu știi unde ții Biblia. Trebuie să o cauți. Când i-au adus cartea legii, Iosia a fost dornic să afle mesajul. Vedeți, și înainte a fost dornic să se sfințească. Dar acum confruntarea cu cuvântul lui Dumnezeu a dezvăluit adevărata stare. Pentru că oricare ar fi părerea noastră despre noi înșine, doar în lumina cuvântului lui Dumnezeu putem să vedem cine suntem cu adevărat, ne putem forma o imagine corectă despre noi. Doar măsurându-ne cu standardele lui Dumnezeu putem să ne vedem cum suntem cu adevărat. Și oricât de avansați am fi pe drumul credinței, când stăm în fața cuvântului, putem să detectăm orice neregulă din viața noastră. Iosia, regele Iosia, ales să se frângă în fața cuvântului. Inima i s-a îndoioșat, s-a smerit și a sfâșiat hainele, a plâns și a căutat soluții, dar nu orice fel de soluții. Și a spus, întrebați pe Domnul! N-a căutat soluții, nu știu pe unde, pe la horoscop sau pe unde. A zis, întrebați pe Domnul! Acționat. A chemat poporul la sfințire, dar mai întâi s-a sfințit el. A curățit templul de idoli arzându-i. I-a făcut praf. Nu i-a pus bine. A eliminat slujitorii compromiși. A dărâmat casele sodomiților. A distrus altarele închinate lui Moloch, pe care erau jertfiți copiii. În termenii de astăzi, am putea spune, a pus capăt avorturilor. A distrus toate cultele altarelor păgâne închinate soarelui, zodiilor și oștirilor cerești. Doar confruntarea cu cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să fugim de compromis, de păcat și de lume. Marea problemă a generației de astăzi, cred eu, care generează celelalte probleme, știți care este? Este că generația de astăzi nu mai este preocupată de Scriptură. Toate celelalte probleme vin din lipsa unei relații deficitare cu cuvântul. Madia remarca aseară că atunci la ora tineretului aveam concurs din Biblie. Și cel puțin trebuia să citească 5-10 capitole din Biblie în fiecare săptămână. Și spunea că a fost stimulativ. Internetul, mesul, muzica, filmele, iPod-ul, și alte lucruri ca și acestea au furat timpul pe care cândva un tânăr îl dedica citirii Scripturii. A fost o adevărată încântare să o văd pe Camelia Sas, da? Citind, spunând pe de rost de fapt, Filipeni capitolul 3. Câți dintre tinerii de aici știți un capitol din Biblie pe de rost? În afară de Psalmul 117 și de Iisus plângea și de astea, cele mai scurte versete din Biblie. Națiunile lumii s-au ridicat doar atunci când au avut oameni preocupați de cuvânt. Noi nu putem face reformă spirituală în biserici până când nu ne întoarcem să ne îndrăgostim de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă generația voastră se va reîntoarce spre cuvânt și îl va iubi, atunci Dumnezeu vă va și vorbi, Dumnezeu vă va folosi în mod neobișnuit. Nu lăsați să treacă nici măcar o zi din viața voastră în care să nu fi citit cuvântul lui Dumnezeu. Acceptați provocarea cuvântului. Neapărat, generația tânără de astăzi trebuie să se întoarcă înapoi spre cuvânt și să-L iubească mai presus de orice. Să fim o generație îndrăgostită de Scriptură. Amin. Amin. Și ultima provocare pe care vreau să vă amintesc, regele Iosia a acceptat provocarea dedicării totale. De la versetul 29 la 33. După provocarea cuvântului, deși înainte a acceptat provocarea sfințirii vieții, când te uiți la lume prin ochii lui Dumnezeu, prin ochii unui om pocăit, dintr-o dată lumea ți se pare neatrăgătoare și plină de păcat. Până atunci o vezi că îți face cu ochiul și îți pare rău că nu te duci mai adânc. Provocarea dedicării totale. Întotdeauna în urma interacțiunii cu cuvântul lui Dumnezeu vei dori să te apropii mai tare de Domnul. Imediat după aceste noi și profunde reforme, Iosia a considerat că trebuie să se dedice total Domnului. Părinții lui încălcaseră legământul cu Domnul, iar el considera că trebuie să-l reînnoiască. Când este nevoie de reînnoirea legământului? Știți când? Ori de câte ori reînnoirea promisiunilor este necesară, ori de câte ori vechile promisiuni au fost încălcate. Și observați în versetul 31 că mai întâi s-a angajat el și apoi a chemat poporul. Cercetează-te înaintea Domnului și vezi care legăminte făcute înaintea Domnului de către tine au fost încălcate. Angajează-te în fața Domnului să te dăruiești total. Nu te mulțumi cu jumătăți de măsură. Stai înaintea Domnului și spune, Doamne, ți-am promis că o să merg drept fără să mă clatin. Am promis sfințirea vieții și m-am murdărit pe parcursul vieții de credință. Nu te rușina. Noi suntem ipocriți când ne rușinăm unii de alții, pentru că lucrurile astea se întâmplă majorității creștinilor. Însă puțini sunt gata să recunoască și să se pocăiască. Ai promis că vei citi cuvântul. Ai promis că îți vei respecta și îți vei iubi soțul și soția. Îi bajocorești, nu-i respecti. Asta înseamnă că trebuie să-ți renoiești legământul. Ai promis că vei fi nelipsit de la casa Domnului. Și alții care se chinuie pe paturi de suferință ar dori mult să vină și tu nu vii. În ziua judecății vor fi chemați la bară oamenii aceia și te vor acuza pentru că ai sănătate de fier. Dar tu neglijezi lucrul acesta. Ai voce să cânți. Ai talente și ai promis Domnului că le vei pune în slujba Lui. Ai cântat și ai spus, ale mele mâinile ia. Te-ai pus cu totul la dispoziția Domnului. Și acum stai pe margine. Este nevoie să accepți provocarea dedicării totale și să spui, Doamne, în aspectul acela vieții Te-am trădat! Dar mă pocăiesc. Dar după ce Te-ai dăruit Tu, știți ce a făcut Iosia? A zis, mă, știți ce zicea latinul? Una irundo non facit ver. Corândunică nu faci primăvara. Și a zis, e bine că în țara asta are un rege pocăit. Dar nu-i suficient să aibă o rege pocăit cu popor nepocăit. Și a zis, îi voi trage pe ceilalți după mine. Și i-a făcut pe ceilalți din popor să intre și pe ei în legământ. Acum, dacă ești tu pocăit și dacă te dedici total, te vei uita la cei din jur și vei zice, nu-i suficient că sunt pocăit eu. Dacă mama și tata, dacă frații și surorile, dacă prietenii și verișorii mei, dacă prietenii mei nu sunt pocăiți, am să-i trag și pe ei după mine. Am să-i trag în această dedicare totală și pe ei. Fii hotărât să-ți influențezi frații, surorile, părinții, bunicii, prietenii, cunoscuții. Dacă acesta e drumul, nu-i normal să nu vrei să-i influențezi și pe ei. Că nu vrei să-i vezi azând în iad. Fii decis să-ți influențezi țara. Câți dintre voi v-ați spus? Doamne, cineva mintea și se ruga aici de cei trei tineri. Doamne, folosește-ne la influențarea acestei țări. România nu poate trăi reformă spirituală decât dacă va începe cu o generație tânără, ca și voi, care va accepta provocarea dedicării totale. Cei bătrâni s-au afundat prea mult, s-au băgat în prea multe, au plecat de prea multe ori capul. Sunt prea mulți foști informatori printre ei. Sunt prea mulți care s-au coborât și și-au plecat înaintea Cezarului capul. Dumnezeu așteaptă de la o generație tânără să spună noi vom fi aceia care vom accepta provocarea dedicării totale. Și dacă România poate fi trezită, Dumnezeu o poate face cu astfel de generație. Amin. Haideți să ne ducem înaintea Domnului, lipsiți de inhibiții și prejudecăți. Supere-se dracul numai, să nu-ți fie rușine, dar să-i spui înaintea Domnului, Doamne, și pentru mine este provocare. Doamne, poate ești în jurul vârstei de 16 ani și te-ai gândit, e bine că e tata și mama, că sunt pocăiți. Dar dacă încă nu te-ai pocăit și dacă știi ce-i binele și răul, înseamnă că tu nu ești pe un drum bun. Regele Iosia la 16 ani l-a început să îl caute pe Domnul. Dacă ești în jurul acestei vârste și ești nepocăit, în această dimineață te provoc să accepți provocarea pocăinței. Noi stăm cu capul plecat. Este cineva aici care încă nu s-a împăcat cu Domnul și n-a acceptat provocarea pocăinței? Arată cu mâna ridicată că tu accepți provocarea pocăinței, fără să te rușinezi de nimeni și de nimic. Este cineva care n-a acceptat provocarea pocăinței? Domnul să te binecuvinteze. Dacă ești în jurul vârstei de 20 de ani și încă n-ai acceptat provocarea sfințirii vieții, poate te-ai pocăit, dar încă mai sunt lucruri în viața ta care lasă de dorit. Nu te uiți la lume cu ochii unui tânăr pocăit. Spune în această dimineață, Doamne, accept ca și Iosia provocarea sfințirii vieții. Dacă ești în jurul vârstei de 26 de ani și nu slujești numai sporadic și ai înțeles că este vremea provocării slujirii, cere-ți iertare înaintea Domnului. Acum ești cel mai copt și mai bun pentru slujire. În jurul vârstei de 26-30 de ani, niciodată nu o să fii mai limpede la cap și mai eficient în a-L sluji pe Domnul. Dacă ai lăsat cuvântul pe tânjală și l-ai neglijat, acceptă provocarea cuvântului. Dacă nu ești dedicat în anumite aspecte și ai neglijat anumite și ai încălcat anumite legăminte din viața ta, acceptă provocarea dedicării totale. Așa cum stăm. Dacă vrei să te rogi pentru alții, o să te rogi acasă. Dacă vrei să te rogi pentru tine, înseamnă că este momentul potrivit. Și dacă vrei să te rogi scurt, dar sincer, spune Domnului, fără să te rușinezi de oameni, Doamne, accept provocarea cu tare. Și noi suntem gata să răspundem cu amin. Dacă ai 60 de ani, Doamne, iartă-mă că n-am acceptat la atâția ani. Dar acum și la 60 de ani, e bine. Nu mai aștepta până la 80.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.